Послухайте фрагмент передачі «Музичні зустрічі» 1966 год.
У беларускай праграме «Радіо Свабода» вы слухаеце «Музычныя сустрэчы». Цікавая з'ява. Чаму на з'ездах і пленумах камсамольскай арганізацыі Беларусі ніколі бадай не гаворыцца пра патрэбу падтрымання і пашырэння беларускай культуры? Дзеля якіх мэтаў існуе камсамольская арганізацыя? Ці павінна яна мець якія-небудзь нацыянальныя адзнакі? Якія? Да гэтага пытання мы выказваемся ў нашай наступнай новай праграме, што пачынаецца ў нядзелю о 18 гадзіне паводле мінскага часу на хвалі 31 метр. Андрей Мрый, малады здольны сатырык, паў ахвяраю сталінскага тэрору ў 30-х гадах. У 1929 годзе Мрый апублікаваў у часапісе «Узвышша» сатырычную аповесць «Запіскі Самсона Самасуе», якая больш ніколі не перавыдавалася ў савецкай Беларусі і дасюль нідзе не згадваецца. Чародны урывак з гэтай аповесці – мы перадаём у нашай наступнай новай праграме. Праграма пачынаецца ў нядзелю о 18 гадзіне, ды пасля паўтараецца колькі разоў на хвалі 31 і 25 метраў.